หนังสือที่มีไปถึงคนฮีบรูบทที่1พระเจ้าตรัสทางพระบุตรของพระองค์ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกันจักรวาลโดยพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงผดุงโลกไว้ด้วยพระดำรัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนักด้วยว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์พระบุตรทรงยิ่งใหญ่เหนือบรรดาทูตสวรรค์เพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านและยังตรัสอีกว่าเราจะเป็นบิดาของท่านและท่านจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรองค์หัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้ากราบไหว้ท่านส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงบันดาลพวกทูตของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงบันดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าข้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคทาแห่งแผ่นดินของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์และองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้าในเบื้องต้นพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นน้ำพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดแต่แก่ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสว่าจงนั่งเบื้องขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติที่พระองค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกระนั้นมิใช่หรือบทที่2ความรอดอันยิ่งใหญ่เช่นนี้เหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นด้วยว่าเมื่อพระดำรัสซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามน้ำพระทัยของพระองค์เบิกทางไปสู่ความรอดของเราเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโรคใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์แต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาพระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่านพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่านในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้นไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่านความจริงนั้นขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านแต่เราก็เห็นพระเยซูผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้นทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎเพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนด้วยความทุกข์ทรมานทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคนในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรี ก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้นพร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมานเพื่อว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นพี่น้องกันดังที่พระองค์ตรัสว่าเราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางชุมนุมชนและตรัสอีกว่าเราจะไว้วางใจในพระองค์ทั้งตรัสอีกว่าดูเถิดตัวเรากับบุตรผู้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่เราบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันชั้นใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้กอบด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อในการกระทำกิจกับพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชนเพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจพระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้บทที่3พระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่าโมเสสเหตุฉะนั้นดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชนผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียกจงนึกถึงอัครทูตและมหาปุโรหิตผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคือพระเยซูพระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างโมเสสซื่อสัตย์ต่อชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนักเช่นเดียวกับต้นตระกูลย่อมมีเกียรติมากกว่าครอบครัวด้วยว่าทุกครอบครัวต้องมีต้นตระกูลแต่ว่าต้นเหตุของสรรพสิ่งทั้งปวงก็คือพระเจ้าในชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานในเรื่องต่างๆซึ่งพระเจ้าจะตรัสในภายหลังแต่พระคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั้นแหละหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้การพำนักของชนชาติของพระเจ้าเหตุฉะนั้นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นเหมือนอย่างในวันที่ทดลองในถิ่นทุรกันดารซึ่งบรรพบุรุษของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้าพิสูจน์ถึงแม้ว่าเขาเห็นการกระทำของเราตลอด40ปีเพราะเหตุนั้นเราจึงพิโรธคนเหล่านั้นและว่าใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อคือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ถ้าเราเพียงแต่ยึดความไว้วางใจที่เรามีอยู่ในตอนต้นไว้ให้มั่นคงจนถึงที่สุดเมื่อมีคำกล่าวไว้ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นอย่างในครั้งกบฏนั้นใครหนอที่ได้ยินแล้วแต่ยังได้กบฏก็คือทุกคนที่โมเสสได้นำออกจากประเทศอียิปต์ไม่ใช่หรือและใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อบทที่4เห เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญายังมีอยู่ว่าจะให้เราเข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็ให้เราทั้งหลายระมัดระวังอยู่เสมอมิฉะนั้นอาจจะมีบางคนในพวกท่านไปไม่ถึงเพราะว่าแท้ที่จริงเราได้รับข่าวอันประเสริฐเช่นเดียวกับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐเพราะเขาไม่เชื่อสำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วจะได้เข้าสู่การพำนักคือการพำนักที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้แม้ว่างานของพระองค์จะได้สำเร็จแล้วตั้งแต่สร้างโลกและมีข้อหนึ่งที่ได้กล่าวถึงวันที่7ดังนี้ว่าในวันที่7นั้นพระเจ้าก็ได้ทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์แต่ในที่เดียวกันนี้กับที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้นมีคำว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ที่จริงยังมีทางเข้าสู่การพำนักนั้นแต่คนเหล่านั้นที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือวันนี้ตามที่พระองค์ได้ตรัสทางดาวิดในเวลาต่อมานานในข้อพระคัมภีร์ที่อ้างมาข้างบนแล้วว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเพราะว่าถ้าโยชูวาได้พาเขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้วพระเจ้าก็คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นเพื่อจะได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไปเหมือนคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรพระองค์แต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยพระเยซูคือพระมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการบทที่5ฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนก็เลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปท่านแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนเพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนในทำนองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียรตินี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านและได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเพียบพร้อมทุกประการแล้วพระเยซูก็เลยทรงเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อพระองค์โดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามแบบอย่างของเมลคีเซเดก ตักเตือนไม่ให้ทิ้งพระศาสนาเรื่องเกี่ยวกับมหาปุโรหิตนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วบทที่6เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสต์ศาสนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้ำอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระและพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิดนั้นถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้รู้รสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธิเดชแห่งยุคที่จะถึงนั้นถ้าเขาเหล่านั้นได้ชิมแล้วหลงไปก็เหลือวิสัยที่จะนำเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียแล้วและทำให้พระองค์ทรงรับการดูหมิ่นเยาะเย้ยด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอและเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่ถ้าพื้นดินนั้นมีต้นหนามใหญ่และหนามย่อยเกิดขึ้นก็ไร้ค่าจนเกือบจะถูกแช่งสาบแล้วในที่สุดก็จะถูกเผาไฟความแน่ใจในความหวังแต่ดูก่อนท่านที่รักแม้เราจะพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่ากรณีของท่านนั้นมีสิ่งที่ดีกว่าที่ได้กล่าวมานั่นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับความรอดเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริงเช่นเดียวกันทุกท่านจนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสำเร็จเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดกเมื่อพระเจ้าได้ส่งสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอํานวยพรเจ้าเป็นแน่และจะให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับพระพรตามพระสัญญานั้นส่วนมนุษย์นั้นต้องสาบานต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนแล้วเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้นก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันขั้นเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับพระสัญญาเป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่ตรัสมุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเราจึงจะได้รับการชูใจอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้เสด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างเมลคีเซเดกนั้น
Thank you.
บทที่7ระบอบปุโรหิตของเมลคีเซเดกเมลคีเซเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้พบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากการรบกับกษัตริย์ทั้งหลายนั้นและได้อวยพรแก่อับราฮัมอับราฮัมก็ได้ถวายของ1 ใน 10แห่งของทั้งปวงแก่เมลคีเซเดกเมลคีเซเดกนั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมตามความหมายของนามของท่านและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขตามความหมายของชื่อเมืองซาเลมบิดามารดาและตระกูลของท่านไม่มีกล่าวไว้วันเกิดวันตายก็เช่นกันแต่เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าเมลคีเซเดกนั่นแหละดำรงอยู่เป็นปุโรหิตชั่วกับชั่วกันจงคิดดูเถิดท่านผู้นี้ยิ่งใหญ่เพียงไรที่อับราฮัมผู้เป็นพ่อหมู่ของเรานั้นยังได้ชัก1 ใน 10แห่งของริบนั้นมาถวายแก่ท่านและบรรดาเชื้อสายของเลวีซึ่งได้รับตำแหน่งปุโรหิตนั้นถึงแม้ว่าท่านเหล่านั้นสืบเชื้อสายจากอับราฮัมก็ยังมีพระบัญญัติสั่งให้รับทสางจากบรรดาประชาชนคือจากพวกพี่น้องของตนแต่เมลคีเซเดกผู้นี้ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขาแต่ก็ยังได้รับทสางจากอับราฮัมและได้อวยพรให้อับราฮัมผู้ที่ได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรและผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรอีกประการหนึ่งในกรณีของปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมนุษย์ที่ต้องตายเป็นผู้รับทสางแต่ในกรณีของเมลคีเซเดกผู้ที่รับทสางนั้นมีหลักฐานในพระคัมภีร์ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเลวีผู้ที่รับทสางนั้นก็ได้ถวายทสางแก่เมลคีเซเดกทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเขายังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษคืออับราฮัมขณะที่เมลคีเซเดกได้พบกับอับราฮัมอย่างไรก็ดีถ้าพวกปุโรหิตเผ่าเลวีนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้ด้วยว่าประชาชนได้รับธรรมบัญญัติโดยระบบนี้ฉะนั้นจะต้องมีปุโรหิตอีกตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกแทนพวกปุโรหิตตามแบบอย่างของอาโรนเล่าเพราะเมื่อตำแหน่งปุโรหิตเปลี่ยนแปลงไปแล้วธรรมบัญญัติก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าท่านที่เรากล่าวถึงนั้นมาจากเผ่าอื่นซึ่งเป็นเผ่าที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทำหน้าที่ปรนิบัติที่ท่านบูชาเลยและเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากเผ่ายูดาห์โมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากเผ่านั้นเลยข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีกเมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งตามบัญญัติเรื่องเชื้อสายแต่โดยฤทธิ์เดชแห่งชีวิตอันไม่สามารถจะทำลายได้เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิดตามแบบอย่างของเมลคีเซเดกพระบัญญัติที่มีอยู่เดิมนั้นก็ได้ยกเลิกไปเพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์เพราะธรรมบัญญัตินั้นไม่สามารถนำมนุษย์มาสู่พระเจ้าได้แต่ในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับความหวังที่ดีกว่านั้นซึ่งโดยความหวังนั่นเองเราจึงจะเข้าใกล้พระเจ้าได้ที่ว่าดีกว่านั้นก็เพราะว่าปุโรหิตใหม่คนนี้พระเจ้าทรงตั้งขึ้นโดยทรงสาบานไว้บรรดาปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งแต่ส่วนปุโรหิตใหม่นี้มีคำกล่าวปฏิญาณว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยท่านเป็นปุโรหิตตลอดกาลข้อนี้กระทำให้พันธสัญญาที่พระเยซูทรงรับประกันนั้นดีกว่าพันธสัญญาเก่าสักเพียงใดปุโรหิตเผ่าเลวีนั้นมีการสืบตำแหน่งกันหลายคนเพราะความตายขัดขวางไม่ให้เขาปฏิบัติงานได้ตลอดไปแต่พระเยซูนี้ทรงดำรงตำแหน่งปุโรหิตตลอดกาลเพราะพระองค์ทรงดำรงชีวิตอยู่เป็นนิดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิดที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิดเพื่อช่วยทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นมหาปุโรหิตเช่นนี้แหละที่เหมาะสำหรับเราคือเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มนทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันทุกวันดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเองแล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชนส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้าแท้จริงมหาปุโรหิตที่ได้รับการแต่งตั้งตามธรรมบัญญัตินั้นก็เป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งได้ตรัสภายหลังธรรมบัญญัตินั้นได้ทรงแต่งตั้งพระบุตรขึ้น ผู้ซึ่งถึงความสำเร็จเป็นนิจบทที่8มหาปุโรหิตแห่งพันธสัญญาใหม่เรื่องที่เราพูดอยู่นี้มีข้อที่สำคัญคือเรามีมหาปุโรหิตอย่างนี้คือมหาปุโรหิตผู้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ในสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานศักดิ์สิทธิ์และในเต็นท์แท้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ไม่ใช่มนุษย์ตั้งเพราะว่าพระองค์ทรงตั้งมหาปุโรหิตทุกคนขึ้นเพื่อให้ถวายของกำนันและเครื่องบูชาด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่มหาปุโรหิตผู้นี้จะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดถวายด้วยถ้าพระองค์ทรงอยู่ในโลกพระองค์ก็จะไม่ได้ทรงเป็นปุโรหิตเพราะว่ามีปุโรหิตที่ถวายของกำนันตามพระบัญญัติอยู่แล้วปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติกิจในเต็นท์ที่เป็นแต่แบบและเงาแห่งเทพศักดิ์สิทธิ์สถานดังโมเสสเมื่อท่านจะตั้งเต็นท์นั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสสั่งว่าจงระวังทำทุกสิ่งตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาแต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าของปุโรหิตเหล่านั้นอย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้นก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิมเพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่าเพราะว่าถ้าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีพันธสัญญาที่สองอีกด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาเป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายในเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุพระธรรมของเราไว้ในจิตใจของเขาและเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเราและเขาจะไม่สอนเพื่อนบ้านและพี่น้องของตนแต่ละคนว่าจงรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาทุกคนจะรู้จักเราตั้งแต่คนต่ำต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุดเพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาไว้เลยเมื่อพระองค์ตรัสถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์ทรงถือว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพ้นสมัยไปแล้วสิ่งที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนั้นก็จะเสื่อมสูญไปบทที่9โลกียศักดิ์สิทธิ์สถานและเทพศักดิ์สิทธิ์สถานแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนมัสการและมีโลกียศักดิ์สิทธิ์สถานเพราะว่าได้มีเต็นท์กลางขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีปโต๊ะและขนมปังหน้าพระพักห้องนี้เรียกว่าวิสุทธิสถานภายในม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานมีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบหุ้มด้วยทองคำทุกด้านสำหรับบรรจุพันธสัญญาภายในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีศิลาสองแผ่นจารึกพันธสัญญาและเหนือหีบนั้นมีรูปครูปแห่งพระสิริคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้เราจะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้เมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุโรหิตก็เข้าไปในเต็นท์ห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจวัตรแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของประชาชนด้วยเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำแดงว่าทางซึ่งจะนำเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะยังไม่เปิดในเมื่อเต็นท์ห้องชั้นนอกยังตั้งอยู่เต็นท์ห้องชั้นนอกเป็นเครื่องหมายแห่งยุคปัจจุบันการถวายของกำนันและเครื่องบูชาซึ่งจะกระทำกันตามแบบนี้ไม่ชำระใจสำนึกผิดของผู้ถวายนั้นเพราะเป็นเรื่องของกินของดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้น เป็นพิธีสำหรับการปฏิบัติทางกายที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายเสียก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะใช้ได้แต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นแม้พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือดเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศพระบัญญัติทุกข้อแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกโคเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหูศพมาประพรมหนังสือม้วนนั้นและคนทั้งปวงด้วยกล่าวว่านี่คือเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดประพรมเต็นท์กับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยการกำจัดบาปโดยการสักการะบูชาของพระคริสต์เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นเพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองมิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดบทที่10ด้วยเหตุที่ธรรมบัญญัติเป็นแต่เพียงเงาของสิ่งประเสริฐที่จะมาในภายหลังมิใช่ตัวจริงเครื่องบูชาที่เขาถวายทุกปีเสมอมาตามธรรมบัญญัตินั้นจึงไม่สามารถทำให้ผู้ที่เข้าเฝ้านั้นไร้ข้อตำหนิได้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นได้เขาคงได้หยุดการถวายเครื่องบูชาแล้วมิใช่หรือถ้าผู้นมัสการนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ครั้งหนึ่งแล้วเขาคงจะไม่รู้สึกว่ามีบาปอีกต่อไปแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สำนึกในบาปทุกปีเพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์
เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปที่เขาได้บูชาตามพระบัญญัตินั้นพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไปพระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายและตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปให้เราเข้ามาใกล้และยึดไว้ให้มั่นเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูตามทางใหม่และเป็นทางที่มีชีวิตซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นคือทางพระกายของพระองค์และเมื่อเรามีปุโรหิตใหญ่เนื้อหมู่คนของพระเจ้าแล้วก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อและรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วเมื่อเราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบาปนั้นก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร้ายแรงซึ่งจะเผาผลาญบรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าคนที่ได้ฝ่าฝืนบัญญัติของโมเสสนั้นถ้ามีพยานสัก 2-3 ปากก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตาท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและดูหมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์ว่าเป็นสิ่งชั่วช้าและขัดขืนพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณนั้นควรจะถูกลงโทษมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นสักเท่าใดเพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราจะตอบสนองและได้ตรัสอีกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิพากษาชนชาติของพระองค์การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวแต่ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคราวก่อนนั้นหลังจากที่ท่านได้รับความสว่างแล้วท่านได้อดทนต่อความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงบางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหงบางทีท่านก็ร่วมทุกข์กับคนที่ถูกข่มเหงนั้นเพราะว่าท่านทั้งหลายมีใจเมตตาต่อผู้ที่ต้องโทษเหล่านั้นและเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สินของท่านไปท่านก็ยอมให้ด้วยใจยินดีเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านมีทรัพย์สมบัติที่ดีกว่าและถาวรกว่านั้นอีกเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นอีกไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเราเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัย
บทที่11ความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกันจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นพระอาแบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาแบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่เพราะเอโนกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอามีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสอักและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลคนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ส่งสัญญาไว้แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้แต่ความจริงเขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้วเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจท่านจึงได้ถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาและท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญาก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่านคือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่าเขาจะสืบเชื้อสายของเจ้าทางอิสอักท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาเพราะอิสอักมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้แก่ยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในภายหน้าเพราะยาโคบมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อจะตายจึงได้อวยพรแก่บุตรทั้งสองของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าเหนือหัวไม้เท้าของท่านเพราะโยเซฟมีความเชื่อเมื่อกำลังจะตาย
จึงได้กล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอลและสั่งเรื่องกระดูกของท่านเพราะความเชื่อฉะนั้นเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงได้ซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กรูปงามและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยเพราะความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความชั่วท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้เพราะความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดเพราะความเชื่อเมื่อพวกอิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคไว้ถึง7วันแล้วกำแพงเมืองก็พังลงเพราะความเชื่อราหับหญิงแพทย์สยาจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื่อเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีและข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึงกิเดโอนบารักแซมสันเยฟทาดาวิดและซามูเอลและผู้เผยพระวจนะทั้งหลายเพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆได้ตั้งระบบความยุติธรรมได้รับผลของพระสัญญาได้ปิดปากสิงได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรงได้พ้นจากคมดาบความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็งมีกำลังความสามารถในการทำสงครามได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไปพวกผู้หญิงก็ได้รับคนพวกของนางที่กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกบางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกบางคนต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนก็ถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนก็ถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำลำบากและถูกเคี่ยวเข็นแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาและอยู่ตามถ้ำและตามโพรงคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้นบทที่12เหตุที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเราหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาปเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอยในการต่อสู้กับบาปนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้สู้จนถึงกับต้องเสียโลหิตเลยและท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่ออีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตรีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริญไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตรีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตรีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์เมื่อมีการตรีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลยเป็นเรื่องเศร้าใจแต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองตักเตือนมิให้เพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงทำทางให้ตรงเพื่อให้เท้าของท่านเดินไปเพื่อว่าขาที่เขยกนั้นจะได้ไม่เคล็ดแต่จะหายเป็นปกติจงอุตส่าห์ที่จะอยู่อย่างสงบกับคนทั้งหลายและอุตส่าห์ที่จะได้ใจบริสุทธิ์ซึ่งถ้าใจไม่บริสุทธิ์ก็จะไม่มีผู้ใดได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปอย่าให้ใครเป็นคนทุศีลหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้และถึงไฟที่ไหม้อยู่และถึงที่มืดถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุและถึงเสียงแตรและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีกเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นมิใช่เช่นนั้นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนคือเทพนครเยรูซาเล็มและมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้มีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมด้วยคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาเบลจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดำรัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวมิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยและพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่เหตุฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เราขอพระคุณพระเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญบทที่13งานอันเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วยจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเคี่ยวเข็น พราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขาจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ร่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านและจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้และเวลาวันนี้และต่อไปเป็นนิจการอย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยเรามีแท่นบูชาแท่นหนึ่งและคนที่ปรนิบัติในเต็นท์นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานของจากแท่นนั้นได้เพราะร่างของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเคยเอาไปเผาเสียนอกค่ายเหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นและยอมรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อพระองค์เพราะว่าที่นี่เราไม่มีนครที่ถาวรแต่ว่าเราแสวงหานครที่จะมีในภายหน้าเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์จงอย่าละเลยที่จะกระทำการดีและจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของหัวหน้าของท่านจงให้เขาทำงานนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเลยเพราะว่าท่านเหล่านั้นดูแลรักษาจิตวิญญาณของท่านอยู่เสมือนหนึ่งผู้ที่จะต้องเสนอรายงานจงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าใจของเราบริสุทธิ์อยู่แล้วและปรารถนาที่จะปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทุกอย่างข้าพเจ้าขอเร่งเร้าท่านให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่านเร็วยิ่งขึ้นคำอวยพรและคำคำนับสุดท้ายขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ปฏิบัติตามพระทัยพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงท่านทั้งหลายแต่เพียงย่อๆเท่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยว่าเขาปล่อยทิโมธีน้องของเราเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้าก็จะไปพบท่านทั้งหลายพร้อมกับเขาข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังบรรดาหัวหน้าของท่านและธรรมิกชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วยขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดอาเมน